MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information.
Langsung dari lantai 5 A New Store di kawasan Kebon Siri Menteng, Jakarta Pusat, 104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. 31 tahun Trijaya, seraya menyeraya. Ingat pesan ibu ya, pakai masker. Kemudian jangan lupa untuk menjaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Trijaya, salam sehat dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di Trijaya Hot Topic Petang untuk edisi hari ini, Kamis 23 September 2021. Margi Sari kembali hadir menjadi host Anda dan bersama tim sore yang bertugas. Kami akan menemani Anda hingga jelang pukul 20 malam hari nanti dengan update berita informasi dan juga perbincangan topik-topik yang menarik. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi atau mungkin nanti ya mau ikutan di Opini Interaktif Trijaya, silakan kami tunggu di 0812-111-1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami at MNC Trijaya FM. Sore hari ini saya didampingi produser acara Fazri Ujang Rizki ya, dibantu tim redaksi, tim operator dan tim teknik serta tim media sosial MNC Trijaya FM. Pendengar Trijaya, kita awali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dengan perbincangan. Ini terkait dengan vaksinasi ya yang terus digalakan oleh pemerintah. Data hingga hari Rabu kemarin 23 September 2021 tercatat sudah sebanyak 83,2 juta dosis vaksin ya yang sudah disuntikan untuk dosis pertama atau 39,97% dari sasaran vaksinasi 208,2 juta jiwa. Sementara untuk yang dosis kedua baru 46,9 juta dosis atau 22,56%. Nah, kita akan bicara soal vaksinasi. Temanya adalah Gaspol Terus, Sukseskan Vaksinasi. Anda bisa ikutan ya pendengar Trijaya di perbincangan ini. Silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan atau komentar, monggo silakan di 0812-111-1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Saya juga ingin menyapa Sobat RDI yang juga bisa menyimak perbincangan ini melalui 97,1 FM ya. Silakan Sobat RDI dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin Anda mau sharing ya Sobat RDI terkait masalah vaksinasi ini. Monggo, kami tunggu di 0812-111-1046. Dan alhamdulillah kami saat ini sudah tersambung dengan tiga narasumber kami yang berkompeten. Yang pertama saya sapa ada Ketua Komnas KIPI atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Saya sapa Profesor Hindra Irawan Satari. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Hindra.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Margi.
Sehat, Prof?
Alhamdulillah.
Ceria Margi, sekali nih,
Prof. Hindra. Sehat.
Alhamdulillah. Matur suwun, terima kasih banyak Prof. Hindra sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM sore hari ini. Sama. Dan juga untuk Sobat RDI ya. Saya sapa juga pakar biologi molekuler dari Fakultas Kedokteran Unika Sugiya Pranata, Semarang, Jawa Tengah, ada Dr. Sugeng Ibrahim. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sugeng. Masih di mute ya Pak Sugeng ya.
Waalaikumsalam, selamat sore. Mohon izin, Prof. Inci.
Apa kabar, Dr. Sugeng? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita.
Amin. Vaksinasi, Prof.
Amin.
Sehat, Ji? Pak Sugeng sehat, Ji?
Aman, Mas. Aman.
Aman ya? Jawa Tengah aman? Pak Sugeng?
Indeksnya, ya indeksnya sudah di 72 lah, Mas. Wah. 691 seperti Jakarta, tapi dibanding 2 bulan lalu sudah naik hampir 2 kali lipat.
Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi bisa nyapres dong ya, gubernurnya ya?
Ya, mudah-mudahan.
Matur suwun, Pak Sugeng. Waktunya untuk Trijaya FM. Saya sapa juga, ada juru bicara Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Ada Dr. Berti Murtiningsih. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Berti.
Waalaikumsalam, selamat sore Mas Marki, Prof. Hendra, Dr. Sugeng.
Selamat
sore. Sehat Ji, Dok?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Matur suwun sangat waktunya untuk Trija FM. Jogja sehat Ji, Jogja?
Alhamdulillah sudah mulai melandai.
Sudah mulai melandai. Vaksinasi sudah berapa persen Jogja?
Sudah 76%.
76%.
Dosis
iya.
pertama.
Iya. Dosis kedua?
Dosis keduanya ada 38%.
Oke, baik. Termasuk bagus ya angkanya ini, dokter ya?
Kalau di ranking secara nasional ranking 4.
Bagus dong ya.
Iya. DKI Bali kemudian.
Iya. Iya, iya. Nyuwun sewu, Jogja kan banyak lansia ya. Lansianya berapa persen? Iya.
Lansianya saat ini kita sudah 60%
untuk lansia. Alhamdulillah. Apa yang membuat Jogja sukses nih untuk vaksinasi, dok?
Ya, karena mungkin antusias ya, antusias masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Justru kami ini kewalahan untuk permintaan masyarakat untuk dilakukan vaksinasi.
Alhamdulillah, Berarti hoax soal vaksin nggak direken ya sama orang Jogja ya?
Sepertinya tidak.
Mudah-mudahan
tidak ada.
Siap. Tapi stok vaksin aman, dok, di Jogja?
Aman, aman. Sampai saat ini kami dari vaksin yang sudah diberikan sampai DIY sekitar 4.000-an ini, jadi kalau sudah dipakai sekitar 3.300 ya, ini masih ada 600.000-an di stok kami di yang tersalur ke masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan kita.
Targetnya kapan nih bisa seluruhnya nih target penduduk Jogja untuk divaksin COVID-19? Ya.
Kalau kita melihat saat ini, kemarin arahan dari Bapak Gubernur, Oktober ini harus sudah selesai dari target yang diberikan oleh pusat. Nah, untuk keseluruhan ini diharapkan juga sebelum akhir tahun bisa kami
Akhir tahun. Ya. Biar kita bisa liburan akhir tahun di Jogja lagi ya, Dokter Berti ya. Kangen juga kita mau ke sana ya, mau kuliner, mau jalan-jalan. Dari beberapa kota kabupaten di Jogja, ini merata atau masih ada 1-2 kabupaten kota yang masih di bawah target untuk vaksinasinya, dok?
Ya, untuk yang teratas itu di Kota Yogyakarta. KPA-nya sudah lebih dari 100%. Nah, tetapi untuk di Kabupaten Bantul ini yang masih harus kita push untuk lebih banyak karena belum ada 60%. Jadi emang tidak merata. Jadi ada yang sudah lebih dari 100%, tapi ada yang masih 50%.
Untuk Gaspol apa yang dilakukan oleh Dinkes DIY ini, dok?
Ya, kami sebetulnya saat ini bekerja sama dengan berbagai pihak. Utamanya kami dibantu TNI Polri juga. TNI Polri ini melakukan gerbek vaksinasi di masing-masing kabupaten.
Serbuan ya, serbuan vaksinasi ini.
Karena memang doping vaksin untuk TNI Polri juga banyak. Nah, kemudian berikutnya adalah masing-masing OPD itu memang ada dawuh dari Bapak Gubernur untuk ikut menggiatkan pelaksanaan vaksinasi. Jadi contohnya misalnya Dinas Koperasi. Jadi dengan komunitas koperasinya di masing-masing wilayah, di setiap kabupaten kota ini mereka mengadakan melalui dinas koperasinya kabupaten kota. Lalu kemudian untuk anak sekolah, dinas pendidikan ini yang harus menyelenggarakan untuk pelayanan vaksinasi.
Jadi memang melibatkan banyak komunitas ya. Bagaimana dengan komunitas pekerja pariwisata, seniman? Karena kan Jogja ini kota wisata, kota budaya juga ya, dok ya?
Kita sudah laksanakan. Jadi untuk seniman itu malah di awal-awal kemarin bahkan didatangi oleh Bapak Presiden Jokowi waktu itu di padepokannya Butet ya. Dilanjut dengan komunitas yang lain termasuk komunitasnya kemarin Insan Film ini juga sudah selesai semua.
Pedagang kaki lima terutama di kawasan wisata bagaimana, karena beberapa waktu yang lalu kan Pak Luhut sempat datang ke sana ya?
Nah, untuk wisata yang pertama kali kita lakukan pada waktu itu vaksinasi massal di kawasan Pasar Beringharjo. Ini pada waktu itu juga dihadiri oleh Bapak Presiden. Dengan event itu kemudian seluruh pasar ini mengadakan di masing-masing kabupaten kotanya. Sehingga awal ini digunakan untuk semacam launchingnya. Nah, dengan demikian kan kemudian meningkatkan yang lainnya untuk mengikuti.
Berarti alhamdulillah hampir merata seluruh elemen masyarakat di Jogja ya, ya dok ya? Ya. Oh, oke. Okay. Masih ada yang ngeyel nggak dok di sana dok?
Sepertinya kalau di Jogja nggak begitu ya. Justru malah kita saat ini itu kewalahan untuk permintaan pelaksanaan vaksin. Yang meminta pelaksanaan ini sudah mempunyai sasaran. Jadi itu.
Oke.
Nah, dengan demikian lajunya di DIY ini kan kemudian menjadi tinggi. Dengan laju tinggi ini maka dropping untuk vaksin dari pusat itu juga menjadi lancar. Karena dropping pusat itu tergantung pada pelaksanaan laju vaksinasi di daerah.
Baik. Ada laporan kasus KIVI, apa KIPI ini? Kejadian ini apa? Ikutan pas imunisasi di Jogja, Dok?
Ya, KIPI yang terjadi karena sebenarnya dengan Prof. Hendra ini kita sudah selalu diundang secara periodik ya, Prof, ya. Dan itu sudah kita melakukan memang untuk kejadian KIPI ini kan ada semacam web khusus. Kalau ada kejadian ini dilaporkan. Dan alhamdulillah untuk di Jogja ini untuk yang serius selama ini belum ada. Kalau KIPI yang non serius ini ya lumayan khususnya
standar lah ya, standar ya, demam semacam itu ya. Nggak ada kan yang habis divaksin jadi malas kerja, nggak ada ya Bu ya?
Lapar biasanya.
Oh, lapar, ngantuk ya. Iya. Apalagi di Jogja ya, aduh habis divaksin bawahnya nongkrongnya di angkringan terus ya. Berarti secara umum aman ya Bu ya?
Insyaallah.
Artinya kalaupun ada kasus KIPI itu tidak menjadi isu liar. Kan kalau di Jawa tuh getok tular, kemudian apalagi era medsos ya. Aman ya Bu ya di Jogja ya?
Aman, insyaallah aman.
Artinya tidak ada misalnya karena ada 1-2 kasus habis divaksin misalnya demam berhari-hari kemudian membuat orang lain jadi berpikir 1000 kali untuk divaksin, enggak ada ya dok di sana ya?
Ada. Cuman memang ada beberapa karena waktu itu awal-awal kita pakai AstraZeneca, vaksin AstraZeneca, ini kan banyak yang kemudian ada demam, lalu kemudian di daerah-daerah tertentu itu minta kalau bisa vaksinnya jangan Astra gitu. Tapi dengan berjalannya waktu saat ini ternyata yang divaksin Astra ini juga tidak masalah. Sehingga sudah bisa diterima.
Artinya masyarakat Jogja tidak pilih-pilih vaksin ya? Siap. Matur suwun Dr. Berti sudah sharing untuk wilayah Yogyakarta. Saya lanjut ke Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI ya, Profesor Hindra Irawan Satari. Prof Hindra, mohon izin kalau kita bicara KIPI secara nasional kasusnya bagaimana, Prof?
Baik, terima kasih Mas Margi. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi itu merupakan reaksi yang alamiah. Karena ada benda asing masuk ke dalam tubuh seseorang, maka tubuh mengadakan reaksi ingin menetralisir, mengadakan reaksi radang. Seluruh komponen sistem imun dikerahkan, sel T, sel B, sitokin, mediator, ya, dan lain sebagainya. Itu yang tampak sebagai gejala kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan data kita dapatkan dari uji klinik fase 1, fase 2, fase 3, di mana laporan tersebut kita dapat dari produsen atau kita dapat dari jurnal, dari artikel, dari WHO, dari European Medical Agency. Kami mengumpulkan data juga dari Indonesia. Nah, kami bandingkan proporsi yang terjadi di Indonesia dengan proporsi yang ada di negara lain di dunia. Ternyata di kita tidak lebih tinggi daripada negara lain, tidak lebih tinggi dari yang disampaikan oleh produsen. Jadi kami simpulkan bahwa reaksi memang bersifat wajar. Umumnya tadi Ibu Berti telah mengemukakan kebanyakan non serius. Tapi tentu saja kalau dibilang banyak ya orang yang disuntiknya juga ratusan juta ya. Jadi nggak mungkin masa dari ratusan juta yang KIPI cuma 7, kan nggak mungkin. Jadi tentunya proporsi yang kita itu kan proporsinya ya. Dari jumlah vaksin yang disuntikan, yang mengalami KIPI tentunya proporsi. Kita bandingkan dengan kepustakaan, dengan data, dengan negara lain, dengan WHO. ternyata proporsi di kita lebih rendah. Tidak lebih tinggi daripada data-data tersebut. Jadi kami nyatakan bahwa vaksin yang digunakan, yang dikeluarkan oleh Emergency Use Authorization oleh Bio Farma aman dan dapat digunakan dalam program imunisasi.
Apapun mereknya ya, Prof ya?
Apapun mereknya, semua tidak ada yang lebih tinggi proporsi KIPI-nya dibandingkan dengan data-data dasar dari negara-negara lain.
Baik, Prof, mohon pencerahan nih. Kalau orang awam kan taunya kalau misalnya ada efeknya itu berarti bereaksi, maksudnya bagus gitu kan. Nah, kalau misalnya yang nggak bereaksi itu karena imunnya bagus atau apa? Mohon pencerahan, Prof.
Ya, jadi kembali kita ke fase 1, fase 2, fase 3 uji klinik vaksin. Jadi diambil datanya tuh. Katakanlah tadi ya demamnya AstraZeneca. Demam AstraZeneca itu 56%. Nah, itu didapat dari uji klinik. Kemudian kita bandingkan, kita lebih rendah daripada itu ya. Nah, demam itu kan reaksi radang. Itu ternyata kan nggak 100% yang mengalami demam itu kan. Lalu kan pada waktu uji klinik itu dites, dicek kadar antibodi setelah vaksinasi itu berapa. Dan ternyata itu terbentuk. Nah, jadi meskipun tidak mengalami gejala, tapi antibodi tetap terbentuk karena sensitivitas seseorang juga berbeda-beda. Umpama saya makan cabai ujungnya aja itu mulut saya sudah terasa kebakaran. Pengen sakit perut dan ke toilet. Istri saya makan sambal 2 sendok menambah nafsu makan, nambah nasinya dia. Jadi efek seseorang terhadap antigen yang masuk berbeda-beda.
Berbeda-beda.
Ada yang nyeri di tempat suntikan, dia sampai harus tidur, baru hilang. Nyeri di tempat suntikan, ada yang harus minum paracetamol, baru hilang. Nyeri di tempat suntikan, kalau saya harus kerja, jadi nggak kerasa. Jadi memang reaksinya
beragam
karena memang sensitivitas seseorang berbeda-beda.
Dok, apakah benar kalau misalnya baru divaksin sekian jam tertentu meskipun demam atau sakit kepala itu diusahakan jangan minum obat dulu?
Nah, itu saya tidak tahu itu sumber berita yang menyesatkan itu asalnya. Jadi yang pasti tadi kan ada reaksi radang. Reaksi radang kalau mengganggu harus diobati.
Ya?
Tapi juga di lain pihak tidak direkomendasikan untuk memberi obat sebelum gejala terjadi. Ya? Namun apapun gejalanya, kemudian para masyarakat merasa ada obat demam yang biasa diminum apa, obat pegal yang biasa diminum obat sakit perut yang biasa diminum, minum dulu. Satu. Dua, kalau nggak ada perbaikan, cepat berobat ke dokter. Tapi jangan timbul perasaan takut. Wah, karena ini vaksin jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, aktivitas ini. Enggak, kehidupan normal aja.
Karena infonya katanya kalau sekian jam udah minum obat, nanti akan berpengaruh terhadap efektivitas vaksin. Artinya, setelah ada gejala, diperbolehkan minum obat ya? Entah itu demam tinggi, sakit kepala ya, dok ya? Tapi kalau misalnya belum ada gejala, ya nggak usah minum obat ya?
Tidak perlu, biasa juga kita kalau nggak ada gejala buat apa kita minum obat. Dan tidak ada bukti bahwa minum obat itu pun mempengaruhi antibodi yang terbentuk. Ada penelitiannya. Ya, ini si vaksin ini meskipun dikasih paracetamol misalnya ya, tidak mempengaruhi titer antibodi yang terbentuk. Ya, ada laporan dan di jurnal itu yang
dibuatkan demikian. Kalau misalnya ada seseorang yang memilih untuk bertahan tidak minum obat, itu bagaimana, dok?
Ya tidur aja, silahkan.
Misalnya suhunya nyaris 40 begitu, tapi dia karena sebelumnya menerima info yang salah tadi.
Ya jadi sebetulnya demam itu suhu optimal untuk sistem imun dimobilisasi gitu. Tadi sel-sel, antibodi, mediator itu semua memerlukan suhu tertentu karena itu reaksi biokimia. Nah, suhu demam itu, jadi di situ suhu optimum. Nah, kalau semuanya udah dimobilisasi, semua udah kan ini menyusun bala tentara terhadap daerah kan masuk kan. Bala tentara sudah berada di posisinya masing-masing, nggak perlu lagi suhu itu. Balik lagi dia ke suhu normal.
Baik. Dok, kemudian mohon pencerahan juga nih. Ada juga orang yang KIPI-nya itu ada yang di dosis pertama, ada yang di dosis kedua, atau mungkin dua-duanya. Nah ini mohon penjelasan.
Jadi kita tahu bahwa ini virus baru, jadi vaksinnya juga baru, jadi produsen berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk kemanusiaan merancang vaksin-vaksin COVID tersebut. Dan mereka udah punya modal masing-masing nih, ya. Produsennya ada yang udah punya viral vector, jadi pakai platform itu. Ada yang teknologi lama kayak Sinovac sama Sinovac, mereka pakai teknologi lama. Pfizer udah punya teknologi mRNA, pakai. Jadi tiap-tiap platform memang berbeda-beda. Okay. Ya kan, tentu saja kejadian ikutan pasien saya secara umum sama, ada mabuan, muntah, pusing, lemas, tidur dan lain sebagainya. Tapi proporsinya berbeda-beda, ya, karena memang platformnya berbeda-beda dan juga memang punya sifat tertentu. Jadi ada yang gejala kipinya lebih rendah dosis kedua, ada yang lansia untuk dosis kedua lebih ringan, ya. Ada yang dosis pertama lebih ringan malah, dosis kedua lebih berat, ya. Ada yang pada golongan, ya itu memang wajar, orang beda-beda kok memang. Tapi secara umum udah di analisis bahwa proporsinya rendah dan hilang dalam 1-2 hari tanpa dan tanpa gitu.
Prof, apakah benar kalau setelah divaksinasi sebaiknya di rumah saja untuk jangka waktu tertentu atau jangan beraktivitas yang berat-berat dulu?
Jadi itulah yang saya juga masih mencari-cari siapa ini sumber keonaran itu, ya.
Ya,
ini bisnis as usual aja ya, kalau udah habis vaksin mah. Ya, kita juga mau umroh divaksin, mau naik haji divaksin, ke Afrika Selatan divaksin. Ya, kalau tiap hari setelah vaksin terus kita jalan pagi ya silahkan. Oh, ya, tapi kalau misalnya habis divaksin terus kita ikut maraton 70 kilo ya.
Tepar.
Tepar lah ya. Jadi kalau kegiatan...
Kalau habis vaksin manggung nggak apa-apa ya Prof ya?
Ya, kalau itu menambah kebahagiaan, sistem imun akan terbentuk optimal. Kalau cemas, sedih, takut, itu sistem imun nggak respon optimal. Yeah. Jadi kita mesti happy, mesti pede, mesti bahagia, mesti merasa yakin bahwa kita terbentuk, bergerak semua sistem yang disensitisasi oleh vaksin.
Prof, pada taraf apa KIPI dinyatakan serius? Tadi yang disinggung oleh Dr. Berti ya di Jogja, alhamdulillah tidak ada yang pada taraf serius. Karena kan beberapa waktu lalu kita juga sempat mendengar pemberitaan ada beberapa daerah misalnya ada setelah divaksin sampai meninggal dunia. Ini mohon penjelasannya nih, Prof.
Jadi kita, bukan kita sebetulnya, ini kan keamanan vaksin, vaksin safety, itu komitmen global. Ya, jadi keamanan vaksin inisiatif itu di tingkat global oleh WHO ada cetak birunya dan itu jadi pedoman seluruh negara. Nah, jadi pedoman itu kita pakai sebagai acuan tentunya bagi pembagian itu serius sama non serius. Kalau non serius tentunya yang tadi sudah disebutkan. Yang serius itu ya, yang berakibat dirawat di rumah sakit, ya kan mengancam jiwa, ya wafat, atau meskipun ringan tapi menimbulkan keresahan di masyarakat, itu kita anggap serius juga. Nah, kami juga melihat itunya, mengkaji tadi Ibu Berti telah menyampaikan bahwa saya tuh 2-3 kali seminggu pastilah audit bersama dengan Komda Jateng, Komda Jogja, Komda Papua, Komda Bengkulu, Komda Sumut, Komda Kaltim untuk mengkaji kasus-kasus laporan-laporan tersebut. Dan ternyata memang kebanyakan, hampir semuanya ada penyakit komorbidnya,
penyerta,
ya, ada hipertensi, ada stroke, ada sakit jantung, ada serangan jantung, ada berbagai macam penyakit yang mendasarinya sehingga menyebabkan kejadian-kejadian fatal tersebut atau terlambat, ya, terlambat
penanganan,
tidak sempat berobat, mencari pengobatan alternatif dahulu dan kalau yang cepat ditolong itu saya juga memberi apresiasi kepada teman-teman puskesmas, teman-teman di rumah sakit, kemudian cepat tanggap itu insya Allah dia tidak berakibat fatal.
Ya, karena setahu saya setelah divaksin kita diberi sertifikat, di situ ada kontak person dokternya ya. Betul. Jika terjadi sesuatu jadi kita dikasih jalur khusus lah kalau ada apa-apa. Jadi memang alhamdulillah di Indonesia belum ada kasus sampai yang serius tadi ya, sampai
yang
apa?
Yang terkait dengan vaksin.
Iya, yang terkait dengan vaksin ya. Satu lagi nih sebelum saya ke Pak Sugeng ya, mohon pencerahan juga nih Prof. Kita kan di masyarakat nih beredar nih katanya kalau merek ini cocoknya buat ini, yang ini untuk kelompok usia ini. Kalau misalnya punya potensi apa pengentalan darah, jangan pakai merek ini. Nah, mohon pencerahan nih, Prof.
Ya, jadi itu semua juga kita pelajari. Ya, kan Komnas itu bukan saya sendiri ya.
Ya.
Komnas itu ada belasan orang dari berbagai disiplin ilmu. Ya, jadi kami selalu mengupdate dari artikel, dari jurnal, okay, dari laporan, dari WHO, European Medical Agency, dari CDC, data-data yang kita kumpulkan. Nah, kami melihat bahwa semuanya memang tipikal, ya, tertentu. Tapi secara umum aman.
Yeah.
Ya, jadi kita juga mengacu negara-negara lain, ya, negara Asia Tenggara, Asia Timur, Eropa, Arab, Amerika. Akhirnya kami lihat, udah, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada pada waktu kita mau divaksinasi. Saat ini.
Ya,
enggak usah pilih-pilih tadi. Alhamdulillah vaksin.
Bagus kalau kagak ada ya kagak bagus ya.
Oh, bagus, tapi ntar datanya kapan enggak tahu gue. Wah, sekarang ada yang itu vaksin dulu.
Nanti
tepat mungkin kita bisa memilih ya.
Siap. Prof, ini khusus anak-anak ya usia 12 sampai 18 tahun. Ini kan ada pertanyaan. Karena waktu uji klinisnya tidak ada untuk anak-anak, ini kenapa akhirnya kok diperbolehkan? Nah, mohon pencerahan nih.
Jadi ada, nggak mungkin nggak ada uji klinis terus keluar emergency use authorization tuh nggak mungkin Badan POM mengeluarin izin itu ya.
Okay.
Badan POM pun waktu mengeluarkan emergency use authorization tuh bersama-sama dengan Komnas juga, artinya para pakar ya, para profesional untuk menentukan bahwa ini diterima itu gara-gara produsennya membawa bukti bahwa telah dilakukan uji klinik pada golongan umur tertentu, ini safety profile-nya, ini efikasi.
Meskipun itu menyusul ya Prof ya dilakukannya.
Betul. Karena sekarang kita semua lagi meneliti, belum selesai penelitiannya.
Baik.
Golongan umur yang umur 3 tahun, umur 6 bulan sedang dilakukan. Tapi produsennya belum mengajukan izin ke Badan POM ya, Badan POM nggak bakal mengeluarkan sebelum ada bukti itu disampaikan.
Baik, Prof. Jadi intinya begitu izin penggunaan darurat dari Badan POM keluar, itu harus menjadi mindset kita bahwa insya Allah aman ya, sehingga kita juga secara psikis tidak terpengaruh ya.
Betul.
Dalam proses jadi, vaksinasi ini ya.
Badan POM itu sangat profesional, sangat berhati-hati, mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan pendapat ahli, baru mengambil keputusan. Tidak sembrono, tidak gegabah, tidak sembarangan. Ya, semua dengan pertimbangan yang matang.
Siap.
Mudah-mudahan kita tetap menggunakan vaksin yang aman.
Terima kasih Prof. Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI ya. Saya undang kembali pendengar Trigia dan Sobat RDI ya, yang mendengarkan perbincangan kita melalui 97,1 FM. Silakan ya, kalau ada pertanyaan, tanggapan, atau Anda mau sharing nih terkait dengan vaksinasi, monggo di 0812-111-1046, atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami at MNC Trigia FM. Sekarang saya ke pakar biologi molekuler FK Unika Sugia Pranata Semarang. Pak Sugeng, kalau kita ngomong vaksin kan sebenarnya bukan hal baru ya, tapi tampaknya juga ini masih banyak pertanyaan di benak masyarakat mengenai vaksinasi COVID-19, baik mengenai mereknya, jenisnya, kemudian efektivitasnya, blablanya, termasuk hoax juga yang mengelilingi ini. Mungkin mohon pencerahan dari Pak Sugeng, apa sih yang harus pertama kali dipahami oleh masyarakat kalau kita bicara vaksinasi COVID-19? Monggo.
Mohon izin Prof. Hingki.
Ya, silakan Pak Sugeng.
Margi, Prof. Hingki ini guru besar kita untuk pediatric infection. Jadi itulah kenapa beliau ada di
Komnas
Pengkajian KIPI dan Penanggulangan KIPI. Kenapa harus ada Komnas KIPI ini? Jadi untuk menilai pengendalian COVID-19, Margi dan pendengar, itu yang dinilai dua. Manajemen atas infeksi dan atas terapi. Atas infeksi itu yang dinilai tiga, yaitu positivity rate, angka terkonfirmasi, dan jumlah prosentase yang tervaksin. Nah, karena jumlah prosentase tervaksin itu amat sangat menentukan penilaian manajemen pengendalian COVID ini, saking seriusnya harus ada Komnas KIPI ini. Nah, kalau terkait vaksin, sejak 1900 itu kita sudah ada vaksin, Margi. Vaksin typhoid. Nah, vaksin typhoid itu juga inactivated seperti Sinovac. Jadi vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang sudah disiapkan sejak dulu kala, bahkan 100 tahun lalu lebih. Tentu karena kalau ibarat ada frasa no pain no gain.
Yeah.
Karena Sinovac ini adalah inactivated, jadi virusnya sedemikian rupa dimatikan lalu dipakai untuk memvaksin, seperti dilaporkan oleh Unpad, itu kan efikasinya 63%. Tapi sekali lagi, sebagaimana Prof sampaikan tadi, ini urusan first in first out.
Yeah.
Bagus tuh kapan? Bagus ya kalau divaksin. Jadi dulu orang mengkritik, kok Sinovac sih, kok aseng sih, kok Cina sih. Nah, bahkan ada, mohon maaf ya, ketua partai, anak seorang mantan petinggi mengatakan, mengkritik habis-habisan pemerintah. Nah, setelah WHO mengatakan Indonesia empat besar nggak punya pabrik vaksin tapi bisa memvaksin 100 juta, kemana yang dulu-dulu mengkritik itu? Jadi yang objektif dong. Jadi kembali ke asal-muasal vaksin, itu yang harus dilakukan pertama kali. Jadi terkait Sinovac ini adalah platform yang sudah sangat lama. Cepat, tetapi memang daya efikasinya itu 63%. Kemudian ada yang rekombinan. Rekombinan itu diambil dari DNA-nya, lalu muncul RNA-nya, muncul messenger RNA-nya. Itu adalah Pfizer, BioNTech, Moderna. Jadi begitu disuntikan, mRNA-nya ini langsung seperti surat perintah. Bikin dong, bikin pasukan untuk kalau ada nanti mRNA seperti ini lawan. Jadi ada yang namanya regulator, itu akan langsung memerintahkan bikin pasukan melawan COVID, bikin dendritic cell, bikin sel-sel radang seperti disampaikan Prof. Nah, itu terkait yang rekombinan. Pfizer, BioNTech, Moderna. Ada juga yang begitu sudah dapat antigennya dititipkan ke vektor, itu AZ. Dan yang patut kita banggakan, yang menemu masalisasi fabrikasi AZ itu anak Indonesia. Umurnya 32 tahun. Jadi yang paling sederhana untuk dipahami publik, apapun vaksinnya, yang dulu ada itu suntikan. Tadi Prof sudah menjelaskan, rata-rata kok mau rekombinan, mau inactivated, mau yang model dititipkan ke vektor, itu ternyata angka KIPI-nya 11-12 saja. Jadi soal kemudian ada varian Delta, bahkan varian MU gitu. Kalau saya sih taunya MU itu Red Devils ya, Manchester United. Tidak ada satupun dari varian itu yang mengubah positivity rate dan angka kematian. Jadi hanya mengubah kecepatan atas penularan. Artinya apa? Kalau merujuk pada 7 lapisan perlindungan atas COVID, yang pertama tetap masker, kedua jaga jarak, ketiga cuci tangan, lalu testing, tracing, treatment. Nah, yang ketujuh inilah vaksin. Jadi yang paling gampang, kalau ada Sinovac di dekat Anda, sudah suntik pakai Sinovac. Ada yang lain, syukur-syukur yang kedua bukan Sinovac, bagus juga. Apakah lebih bagus Sinovac dibanding yang lain? Dari sisi KIPI-nya mungkin ya, tapi dari sisi efikasi kita harus jujur. Sinovac 63, Pfizer, Moderna, BioNTech di 90, Asia di 85 sampai 90. Tetapi angka pengendalian COVID index membuktikan Juli kemarin itu kita rata-rata di 45%. September kemarin DKI Jaya itu sudah 92%, hampir 100. Disusul Banten 87, Jabar 85, dan betul keempat Yogyakarta. Nah, hanya bedanya Yogyakarta, dengan segala hormat saya, kalau saya bilang gubernur saya Mas Ganjar. Kalau di sana selain Bapak Gubernur itu ngarso dalem ya. Jadi kalau ngarso dalem, putranya, cucu-cucunya sudah divaksin, nggak ada yang lain selain mengikuti. Jadi hoax nggak laku di sana, mohon maaf.
Jadi titah.
Jadi kira-kira begitu. Nah, kembali kepada jenis-jenis tadi, apapun, seperti kita ketahui di seluruh dunia tuh, bahkan Indonesia juga, ada yang namanya UCI, Universal Coverage Immunization, itu sudah ada dari dulu. Margi Margi masih ingat waktu kecil kita ditoreh di sini, lalu mungkin muncul benjolan, itu BCG, lalu ada DPT, ada hepatitis, macam-macam lah,
polio.
Ya, jadi vaksin itu bagian dari kehidupan kita untuk menjaga kualitas hidup kita. Pandemi sekalipun, jadi nggak usah lah, ntar gue nunggu anu deh, nunggu Pfizer 99%. Ya pergi aja ke sana, ke Amerika buat Pfizer gitu. Nakes itu Sinovac loh sebagian persen. Jadi kalau ada 125 juta yang sudah disuntikan, itu 90% itu Sinovac, Margi.
Ya.
Pfizer di angka belasan juta. Moderna 3 juta. AstraZeneca 5 juta. Johnson & Johnson 500 ribu. Jadi ternyata Indonesia dengan Sinovac yang mayoritas sekalipun, buktinya sekarang menunjukkan bahwa Indonesia sudah bisa berada positivity rate-nya di bawah 2%.
Ya, ya. Oke. Okay. Berarti kesimpulannya efektif ya, Pak Sugeng?
Efektif. Terbukti efektif.
Terbukti
efektif.
Proven, ya? Oke.
Okay. Proven.
Oke, okay, baik. Pak Sugeng, mohon pencerahan nih. Ini kan kalau dari catatan Satgas dan juga Kemenkes ya, itu daerah dengan tingkat vaksinasi yang tinggi itu diikuti dengan kasus yang rendah. Meskipun kita menyatakan bahwa divaksin itu bukan artinya kita kebal virus corona. Nah, mohon penjelasannya nih.
Ya.
Tingkat vaksinasi tinggi diikuti dengan kasus yang rendah.
Ya, jadi di catatan saya, tingkat vaksinasi yang tinggi itu tentu DKI Jaya ya.
Mm-hmm.
Nah, seperti saya sampaikan, untuk menilai indeks pengendalian itu adalah positivity rate, confirm rate atau terkonfirmasi, dan jumlah yang divaksin. Nah, tentu dengan tiga hitungan ini, kalau vaksinnya jumlahnya tinggi, tingkat penularannya kalaupun ada itu pasti rendah. Okay. Dan kalau tertular pasti tidak fatal. Nah, lalu di mana itu menghitung untuk pengendalian selanjutnya? Itu ada satu lagi yang namanya indeks pengobatan. Pengobatan kan yang dinilai kesembuhan, kematian, dan tingkat keterisian rumah sakit, Margi. Jadi kalau misalnya sudah sangat tinggi pencapaiannya seperti DKI, Banten, Jawa Barat, Jogja, kalau ada orang tertular pun, maka tidak akan fatal, tidak akan sampai memenuhi rumah sakit sebagaimana bulan Juli yang lalu. Nah, penjelasannya sederhana, karena memang harus digaspol. Jadi ada yang namanya zero sum game ya. Zero sum game itu kita akan mulai mendatar kalau yang sudah divaksin itu semakin mendekati 208 juta, dengan jumlah ditambah yang terkonfirmasi positif, itu juga totalnya akan sama. Okay. Jadi jumlah yang terkonfirmasi plus vaksin semakin mendekati 208 juta, itu angka-angka indikatornya pasti akan menurun.
Yeah.
Namun, sebagaimana Prof ingatkan di diskusi non-formal tadi, jangan lengah.
Yeah, okay.
Jangan lengah. Jangan sampai nanti sudah sampai di atas, turun nanti jadi pelana kuda.
Ya.
Lagi. Ya. Karena kita belum ya. 100% okay. Loh ya.
Ya.
Jadi okay. Intinya baik. Segera berangkat ke vaksinasi, gaspol, kalau bisa sehari terus 1 juta seperti Jogja. Karena gini, Margi, kalau tingkat penyerapannya tidak 100%, itu nggak akan di-drop. Jadi misalnya tercatat masih ada 1 juta, minta lagi, nggak akan dikasih.
Ya, ya.
Karena urusannya pada soal expiry date juga.
Ya,
kemarin kan
ya.
Ya. Menteri ngaku nih, waduh kita salah ngitung, ada yang expire terpaksa dibuang, kan sayang.
Ya, oke, baik. Jadi sudah benar vaksinasi menjadi salah satu indikator untuk penetapan status PPKM daerah ya?
Benar.
Oke.
Memang begitu adanya.
Oke, tapi ada resiko nggak? Ini kan diikuti dengan pelonggaran aktivitas masyarakat nih, Pak Sugeng ya. Nah, kira-kira kedepannya bagaimana? Apalagi misalnya mobilitasnya antar pulau nih. Kalau Jawa mungkin agak merata vaksinasinya dan cukup baik angkanya. Tapi kalau yang di luar Jawa, ini kan tidak sama. Bagaimana Pak Sugeng?
Ya, jadi di catatan saya, di Jawa itu, kalau Jawa Tengah yang masih oranye adalah Banyumas. Di Jogja, Bantul. Nah, kalau di Aceh itu ada banyak, ada 7 kabupaten. Totalnya yang oranye itu masih ada 27 kabupaten seluruh Indonesia.
Oke.
Nah, di mana risiko-risiko ini berada? Terkait kepatuhan memakai masker.
Oke.
Kalau vaksin ini sudah jelas, jangan berpikir kalau sudah divaksin nggak bisa tertular. Bisa, Margi.
Ya.
Bisa, tetapi kalau tertular tentu tidak akan fatal. Jadi urusan yang pertama adaler tetap selain gaspol
ya.
Vaksinnya, ya gaspol maskernya.
Gaspol maskernya.
Jadi okay. Ada di gerakan pakai masker itu kan mengawinkan vaksin dan masker. Karena memang begitu yang okay. Harus terus dilakukan.
Oke, okay. Baik. Pak Sugeng, mohon pencerahan juga ini. Kan ada bukan prediksi ya, ada semacam warning lah. Masyarakat diminta untuk jangan sampai abai karena ini ada kemungkinan gelombang berikutnya akan terjadi di akhir tahun 2021. Apakah ini terkait dengan pelonggaran aktivitas di dalam negeri atau memang ada situasi global yang mempengaruhi?
Kita tengok ke belakang. bulan Mei kemarin itu sudah dilarang presiden untuk lebaran.
Mudik.
Nah, tetapi faktanya seminggu kemudian kan Syawalan ya. Syawalan itu lebaran sesungguhnya tuh seminggu setelah lebaran, Margi.
Lebaran ketupat.
Nah, jangan heran kalau kemudian Jawa Tengah yang kena Kudus. Jawa Barat yang kena Tasik. Karena memang begitu Syawalan, waktu itu vaksinnya masih di sekitar 20-30 juta dan kemudian orang tidak mau pakai masker. Ya akan seperti itu. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di 125 juta dengan 70 juta pertama, 40 yang kedua. Nah, harapan kita sambil kita gaspol vaksinnya, kepatuhan orang dalam bermasker dan menjaga jarak ini itu harus terus ditekan juga. Jadi ya kalau kita punya daerah seperti Jogja yang derekaken ngarso dalem itu bagus-bagus. Kalau punya Madura, bayangkan. Madura tuh disuruh vaksin bawa celurit. Dan kalau kita mundur ke 1919, ternyata waktu flu Spanyol dulu, angka kematian tertinggi di Madura juga. Karena waktu itu kan penyedia garam kita di Madura. Nah, orang Madura suruh pakai masker, nggak bisa. Nah, berulang sejarah. Jadi jangan sampai sekarang kita dilonggarkan nih, September ya. November, Desember nanti naik, jangan sampai. Gimana caranya gaspol vaksinnya, gaspol masker dan jaga jaraknya.
Meskipun tadi kalaupun terjadi fatality-nya tidak sebesar Juli kemarin ya, Pak. Ya, karena
itu yang sudah dicatat.
Iya, ini data kemarin saya sampaikan kembali pendengar Trijaya. Ini total vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 83,2 juta dosis. Kemudian yang dosis dosis kedua 46,9 juta, hampir 47 juta ya. Dosis kedua yang sudah disuntikan dari total sasaran vaksinasi 208,2 juta masyarakat. Nah, sejauh mana gaspol ini dan suksesnya vaksinasi mempercepat peralihan dari pandemi menjadi endemi, Pak Sugeng?
Ya, tetap tidak bisa dilepaskan dari faktor protokol kesehatan yang lain. Jadi ingat, begitu semuanya itu sudah tervaksin, maka semuanya terlindungi. Tetapi sebelum semuanya tervaksin, kan tadi sudah 83, 47, 130. 130 kan masih tersisa sekitar 70-an untuk yang pertama saja. Artinya apa? 70 ini kalau sehari 1 juta, Margi, itu kan butuh waktu 70 hari. Nah, 70 hari ini cukup untuk mengulangi siklus yang kemarin, lebaran itu. Jadi, sekalipun dalam tanda kutip ya, dilonggarkan oleh pemerintah karena ekonomi harus berjalan, protokol-protokol di perjalanan itu tidak bisa dilonggarkan. Jadi yang namanya naik kereta pakai swab antigen harus. Kemudian yang lain-lainnya juga nggak bisa lepas. Jadi terkait seperti saya sampaikan itu, harus juga tetap kenceng.
Jadi begitu, Margi. Kalau kita melihat pergerakan vaksinasi, kira-kira akhir tahun ini sudah akan tercapai, Pak Sugeng?
Ya, kalau sekarang tersisa Oktober, November, Desember, 90 hari. Dengan catatan 1 juta saja setiap hari. Itu yang 90 itu sudah mentutup yang 83, 170 juta, kurang tinggal 30 juta, Margi. Artinya sekitar Januari, Februari 2022, semuanya sudah tervaksinasi. Dengan catatan komitmen-komitmen atas stok yang datang itu lancar seperti sekarang.
Baik.
Dan tidak ada salah hitung terkait yang expire tadi ya. Jadi semuanya harus dengan segala hormat, walaupun saya sempat jengkel juga dengan Jakarta, ya kita harus sportif lah. Jakarta udah bagus, Banten sudah bagus, Jawa Barat bagus, Jogja sudah. Jawa Tengah sayangnya masih di 71. Jadi saya mohon maaf, Prof. Jawa Tengah masih di 71, Prof.
Ini Pak Sugeng jengkel sama Jakarta sama apa sama Pak Anies?
Jangan pribadi gitulah.
Siap.
Walaupun saya temannya Ganjar ya, Anies juga anak bangsa yang berjuang kan. Walaupun saya nyoblosnya tetap nyoblos Ganjar.
Panjang Pak Sugeng, panjang. Siap. Matur suwun, Pak Sugeng Ibrahim, pencerahannya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar Trijaya dan juga Sobat RDI. Tapi saya mau ke Dr. Berti lagi ya. Dr. Berti, kalau kita bicara gaspol ini ya, apa yang masih jadi kendala untuk vaksinasi di Jogja?
Ya, kalau di Jogja ini yang menjadi kendala lebih kepada akses untuk lansia, karena lansia kita kan juga masih 5% ya. Ternyata kan memang lansia ini agak kesulitan akses karena pelaksanaan vaksin ini memang banyak menumpuk di perkotaan.
Oh, okay.
Nah, jadi kita memang harus jemput bola ini.
Jemput bola ya.
Ya, okay. Selain lansia juga untuk difabel.
Ya.
Difabel ini masih ada beberapa yang harus kita lakukan jemput bola.
Oke, okay, baik. Terima kasih. Saya ke Prof Hindra lagi nih, Ketua Komnas KIPI ya. Prof Hindra, ini kan kalau ada 1-2 kasus yang serius gitu, itu rame setengah mati begitu. Padahal di luar sana banyak yang biasa-biasa aja tuh KIPI-nya gitu kan. Tapi ini sepertinya tidak muncul di permukaan nih. Apa yang harus dilakukan sehingga masyarakat makin menjadi pede gitu loh bahwa ah aman bos. Silakan Prof.
Izin Mas Umi. Baik-baik ya. Jadi memang ini uniknya vaksinasi dewasa dan anak tuh bedanya. Kalau vaksinasi pada anak, dia disuntik, nangis, dikasih permen, selesai. Dewasa disuntik, sakit, dia lapor di sosmed. Terus yang menerima, forward. Jadi nggak selesai-selesai.
Yeah.
Ya, terus yang nggak mengalami KIPI, nggak lapor di sosmed.
Iya.
Tidak seimbang. Jadi kelihatan yang beredar di sosmed itu yang mengalami KIPI semua, yang nggak mengalami KIPI yang lebih banyak tuh tenang-tenang aja. Karena itu saya minta yang divaksinasi dan tidak mengalami KIPI kita penuhi juga tuh sosmednya dengan berita positif.
Oke. Terus kalau perlu bikin kayak waktu model Pilpres kemarin ya, saya sudah divaksin dan seger aja tuh gitu ya, pakai foto gitu ya.
Betul.
Iya.
Dan yang belum divaksin, coba hubungi 10 teman, kerabat, keluarga yang terpercaya untuk menanyakan Anda telah divaksin, apa yang Anda rasakan?
Iya.
Kalau dari 10 itu yang ditelepon di HP, di WhatsApp lebih dari separuhnya menyatakan kesengsaraan, nah udah jangan divaksin. Tapi kalau hampir sebagian besar ya ada satu, ada dua
yang
menyatakan ini, go ahead,
bismillah. Mudah-mudahan. Baik. Jadi memang yang sudah divaksin harus menjadi agen juga ya, Prof ya. Kita bergerak ya. Udah divaksin belum, Bro? Belum. Ayo vaksin, Bro. Gue seger kayak gitu ya.
Iya.
Oke, jadi memang harus ada agen vaksinasi juga ini ya. Prof Indra dan juga Pak
Sudah. Tanggung jawab kita bersama.
Iya.
Bukan tanggung jawab pemerintah, bukan kebutuhan pemerintah, kebutuhan kita, kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga kita.
Iya.
Ajak keluarga kita.
Iya. Atau tadi itu ya komunitas ya, kalau misalnya yang belum divaksin anak motor, udah lu enggak boleh ikut touring, lu belum divaksin. Gitu-gitu ya. Jadi kayak masuk ke mall harus ada segitu ya. Iya. Mau naik gunung belum divaksin, enggak usah ikut, nanti bikin masalah.
Iya, betul.
Oke, siap. Saya sapa dulu pendengar Trijaya, mohon izin Prof Indra, Pak Sugeng dan Ibu Berti. Ini ada 0856136 sekian-sekian. Ada Pak Yunhai. Selamat sore Pak Yunhai. Pak Yunhai tanya, apakah benar setelah divaksin gak boleh olahraga berat katanya? Oke, tadi sudah disinggung ya oleh Prof Hindra ya. Oke, terima kasih Pak Yunhai. Ada Pak Messi yang suka milih-milih vaksin, kasih vaksin ayam aja katanya. Tega benar Pak Messi ya. Oke, kemudian ini ada Pak Joko. Prof Hindra, kenapa ya efek tiap vaksin tuh beda-beda? Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi Pak Dwi, sentra vaksinasi di Jogja di mana saja katanya? Oke, mohon Prof dulu nih soal tadi ya, efek vaksin.
Betul, jadi kalau kita kehidupan sehari-hari tiap hari jalan 5 kilo ya, kita kebiasaan sehari-hari naik sepeda 15 menit ya, kita tiap hari setiap pagi atau 3 kali seminggu treadmill ya di rumah, itu olahraga yang biasa kita lakukan, jangan dirubah kebiasaan tersebut. Setelah divaksinasi tetap aja jalani kadar. Tapi kalau misalnya habis divaksinasi terus kita ikut tadi maraton 70 kilo, iya tepar.
Habis
vaksin terus ke berenang apa estafet ya.
Siap.
Nah, yang berikutnya tadi tentang
efek vaksin beda-beda.
Ya, kan tadi saya sudah sempat
platformnya
berbeda-beda. Ada yang Pak Sugeng tadi secara rinci. Karena macam-macam barangnya ya itulah, cabai merah sama cabai hijau. Cabai itu beda rasanya.
Oke, baik.
Ya, tapi khasiatnya dan itunya sama.
Terima kasih Prof Hindra. Ibu Berti di Monggo dijelaskan tadi soal sentra vaksinasi di DIY di mana saja?
Ya, Pak Marki. Jadi kalau kita di DIY ini ada beberapa sentra vaksin di masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini mengadakan, ada. Lalu di Dinas Kesehatan DIY ini juga ada. Dan setiap fasilitas pelayanan kesehatan ini ada jadwalnya untuk vaksinasi. Kemudian juga vaksinasi yang bersifat massal, Jadi yeah. Kita tanggal 25 besok itu juga ada di UPN bersifat massal, di UGM juga ada.
Oke. Kemarin kan sempat ada penempelan itu tuh stiker di Jakarta ya, Pak Sugeng, Prof Indra, untuk warga yang belum divaksin. Mungkin perlu dibalik, justru yang ditempel yang sudah ya sebagai bentuk apresiasi ya. Harusnya ada apresiasi ya untuk yang divaksin. Yang belum jangan dibuat gimana gitu ya. Paling tidak mereka malu sendiri ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya sapa ada Pak Junedi. Kalau mau akselerasi vaksinasi, caranya jangan kuno, tidak boleh ini itu, tapi berikan apresiasi seperti dapat berbagai hadiah door prize misalnya. Oke. Saya kemarin waktu dosis 2 lumayan tuh dapat ada susu beruang, ada apa? Temulawak dan sebagainya, itu lumayan juga ya. Kemudian saya sapa ada Pak Agus di Depok. Ini sobat RDI ya. Terima kasih Mas Agus, sobat RDI di Depok, mendengarkan melalui 97,1 FM. Gaspol vaksinnya dibarengi juga dengan pelonggarannya agar ekonomi kembali menggeliat. Nanti begitu masa vaksinasi kembali, PPKN kembali diperketat. Oke. Okay. Ini satu lagi terakhir ya, karena waktu terbatas ada 0856 sekian-sekian. Saya buka dulu ini. Namanya siapa? Bukan setelah divaksin, tapi akan divaksin. Oh, ya ini melanjutkan yang tadi Pak Yunhai ya. Apakah benar ketika akan divaksin tidak boleh olahraga? Prof Indra, apakah memang ada apa ya semacam pantangan gitu kalau mau divaksin nggak boleh ini nggak boleh itu gitu? Sebelum divaksin?
Ya, jadi saya sudah sebutkan bahwa pada waktu divaksin dibutuhkan ketenangan, kedamaian, percaya diri, ya. Hidup seperti biasa, jangan dipersulit lagi. Jadi kalau semua kegiatan-kegiatan itu membawa kebahagiaan, lakukan seperti biasa, nggak usah perlu. Kalau mau apa sarapan dulu, mau olahraga dulu silakan. Setelah selesai ya aktivitas seperti biasa. Kalau memang merasa perlu istirahat, silakan istirahat.
Oke, baik. Yang pasti memang harus cukup tidur ya. Prof ya, itu penting ya.
Nah itu kan nggak divaksin pun harus cukup tidur.
Iya. Nggak, maksudnya untuk anak buah Roma Irama nih yang sering begadang maksudnya. Jadi harus cukup tidurnya. Oke, ini waktu sudah terbatas. Saya ingin ada benang merah dan juga pesan ya terkait dengan perbincangan kita. Gaspol terus sukseskan vaksinasi. Yang pertama, juru bicara Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Berti. Monggo, Ibu.
Ya. Meskipun kita sudah divaksin, tetap harus taat pada protokol kesehatan. Maskernya juga tetap harus dipakai.
Oke, baik. Terima kasih Dr. Berti Murtiningsih. Lanjut, pakar biologi molekuler dari Fakultas Kedokteran Unika Sugia Pranata Semarang, Jawa Tengah, Dr. Sugeng Ibrahim. Monggo, Pak Sugeng.
Baik, jadi saudara-saudaraku setanah air, bagi yang memiliki anggota keluarga yang belum divaksin, segera antarkan ke tempat-tempat vaksinasi. Sementara yang sudah, tetaplah patuhi protokol kesehatan. Semakin cepat kita semua tervaksin, semakin patuh kita pada protokol kesehatan, semakin cepat kita melalui pandemi ini.
Amin, amin. Baik, terima kasih Sugeng Ibrahim. Terakhir, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI, Profesor Hindra Irawan Satari. Mangga, Prof.
Ya. Jadi para pendengar yang saya hormati, terima kasih yang telah divaksin. Anda adalah agent changes. Jadi Anda itu motivator.
Siap.
Ya, kita harapkan Anda menjadi pencerah masyarakat. Teteh, opung, tante, om, ya, teman sejawat, semua, ayo yang belum divaksin, kita segera lakukan vaksinasi agar segera berlalu pandemi ini, dan telah ada buktinya. Siapa yang bisa sekarang menyatakan bahwa vaksinasi ini nggak ada manfaatnya? Jelas
Ya. Oke.
Okay. Masa sih masih ada yang menyaksikan. Jadi mohon mudah-mudahan semua bersama ya. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Ya.
Oke.
Okay. Bersama kita bisa.
Oke. Okay. Dan insya Allah aman ya, Dok ya?
Insya Allah
aman. Oke. Okay. Kalau kita bicara kipinya tadi. Baik. Prof. Hindra, hatur nuhun pisan sudah meluangkan waktu untuk 3 FM. Pak Sugeng Ibrahim, matur suwun sangat. Matur sangat juga untuk Dokter Berti Murtiningsih, sehat selalu semuanya. Amin. Sekali lagi pesan dari narasumber kami yang luar biasa tadi, untuk yang sudah divaksin, ingat ya, jangan kendor prokesnya. Jadi harus tetap jaga. Kemudian Anda harus jadi agen nih, agen perubahan, menjadi motivator, kata Prof. Indra. Yang belum divaksin, lingkungan, saudara dekat harus didorong ya untuk vaksinasi, agar sama-sama kita gaspol terus vaksinasi COVID-19 agar pandemi ini bisa segera berlalu di negeri kita tercinta. Sekali lagi Prof. Hindra, atur nuhun pisan. Pak Sugeng, matur suwun. Dr. Betty, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih. Demikian pendengar Tri ya, perbincangan kita dengan tema gaspol terus sukseskan vaksinasi bersama Profesor Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas KIPI atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, kemudian Dr. Berti Murtiningsih, juru bicara Dinas Kesehatan DIY, dan Dr. Sugeng Ibrahim, pakar biologi molekuler FK Unika Sugia Pranata Semarang. Terima kasih kepada pendengar Tujaya, terima kasih kepada Sobat RDI yang mendengarkan melalui 97,1 FM, dan terima kasih juga untuk Anda
semua. MNC Tujaya, radio berita dan informasi terkini, obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik, diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Tujaya, the real news and information.